Кайрлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Назар FM радиосының арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе көрсеңіздерде мән беріп көрмеген осы дүниемен табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарлама әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламада сезінетін боласыздар. Ендеше жаратушы иеміздің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың ғажайыбына қандыратын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды бастамас бұрын біз алдымен кезекті бір тамаша өңге беріп алайық. Содан кейін бүгінгі хабарымызға кезек беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаса туған жерім, жаса
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының арнасында әлемді таңға қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, дәл осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, немесе дәл осы хабарға қатысты бәлкім сұрақтарыңыз болатын болса, ендеше хабарласыңыздар, WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Дәл осы бағдарламада біз сіздердің жазғандарыңызбен бөлісетін боламыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының дәл осы күн атты айдарына дәл қазір кезек беретін боламыз. Бүгінгі күнді бізге берген әрине ол біздің жаратушы иеміз. Біз оны мойындамай тұра алмаймыз. Бүгінгі күнде де қайталанып жатқан істер, сондай-ақ әртүрлі жаңа нәрселер болып жататыны ақиқат. Ендіше бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Күннің қалған бөлігінде де амандық пен тыныштық болсын деген тілекпен бағдарламамызды бастаймыз. Дәл осы күн айдар 13-ші қыркүйек бүгін сәрсенбі екен білесіздер. Жалпы 13-ші қыркүйек бұл шоколадтың халықаралық күні. Әрине бұл ресми мереке емес. Сонымен қатар дүниежүзілік шоколад күні бір қатар елде 11-ші шілдеде аталып өтетін көрінеді. Оныншы қыркүйек бұл Румынияда жүзім жинау күні болып есептеледі. Румынияда шарап, яғни жүзімнен жасалатын шарап 3000 жылдан бері жасалып келетін көрінеді. Елде жыл сайын 7 миллион литр шарап өндіріледі. Сондықтан елде жүзім жинау ұлттық мерекеге айналған. Ал дәл осы 13-ші қыркүйек күні бұл Ұлыбританияда Роальд Даль күні болып саналады. Бұл танымал британ жазушысы әрі ақыны. Балаларға арналған көптеген кітаптар жазған. Олардың желісінде киноларда түсірілген, оны 20-шы ғасырдың мықты жазушысы деп те атайды. Олардың шедеврінің қатарында Чарли және оның шоколад фабрикасы, Атшалман аулаушы, Гремлиндер және тағы да басқалары бар. Енді дәл осы 13-ші қыркүйек күні есте қалар қандай оқиғалар болды екен, соған бір сәт кезек берейік. Астанадан 7 шақырым жерде әлемдік стандартқа сай спорттық құрал жабдықтармен жабдықталған гольф клубы 2000-ші жылы ашылған. 2004 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы жарлыққа қол қойды. Бағдарламаның мақсаты мемлекет пен адам арасында денсаулық сақтау үшін ынтымақтасқан жауапкершілік принциптеріне, халық денсаулығын жақсартуға бағытталған бастапқы медициналық санитарлық көмекті басым дамытуға негізделген медициналық көмек көрсетудің тиімді жүйесін құру. Оныншы қыркүйекте Ақордада елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа Латвия Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Рец Плесумсқа сенім грамотасын табыс ету мүмкіндігі тиді. Латвия Республикасы мен дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылдың желтоқсанында орнатылып, 2004 жылдың қазан айында Астанада Латвия Республикасының елшілігі ашылған болатын. Дәл осы 2005 жылы 13-ші қыркүйекте Оралда қыркүйектің 8-12 аралығында президенттік көпсайыстың ашық біріншілігі болып өтті. Халықаралық турнирге Қазақстанның 9 облысының спортшылары және барлығы 170 адамнан тұратын Ресей Федерациясының, Украинаның, Беларусьтің атлеттері қатысты. Жарыс қысқа және ұзын дистанцияларға жүгіру, снаряд лақтыру, атысу, жүзу сияқты спорт түрлері бойынша өтті. Жалпы командалық есептен жеңісті Ресей командасы қанжығасына байлады. Екінші орынды Қазақстанның көп сайыскерлері, ал үшінші орынды Беларусьтің құрама командасы иеленді. 2006 жылғы 16 қыркүйекте Оралдағы Махамбет атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде белгілі әдебиетші ғалым, филология ғылымдарының кандидаты Николай Щербановтың екі тілде жарық көрген «Пушкин және Орал өңірі» атты кітабының таныстырылымы болды. 2007 жылы 13 қыркүйекте Астанадағы номері 50-ші мектеп-лицейге жоңғар басқыншыларына қарсы шайқастарда ата мекенін жаудан азат еткен батыр, қолбасшы Райымбек батырдың есімі берілді. Алматыдағы Арыс баспасынан қаламгер Қазақстан журналистер одағының мүшесі Латифолла Қапашевтың Мінген Ерғалидің Шайтан қаратты кітабы жарық көрді. Кітапта Шайтан қаратты жалғыз ағанымен тарихта қалған Ақжайық өңіріне танымал Ерғали Аязбайұлының тартысқа толы ғұмыры жөнінде баяндалады. Патша заманында барымташы атанған әрі әнші, әрі батыр Ерғали кейін кеңес өкіметін орнатысуға өзі қатысқанмен жала жабылып 1929 жылы екі ұлымен бірге атылады. Жинаққа автордың Мінгені Ерғалидің Шайтан қаратты зерттеу еңбегімен қоса Хамза Есенжановтың Ақжайық романынан үзінді, Қибат Иманғалиевтің Ерғали туралы дастаны және Рахымжан Отарбаевтың Шайтан қаратты әңгімесі қоса берілген. Павлодар облысының Ақтоғай ауылындағы саябақта болгарлардың Қазақстанда тұра бастағанына 100 жыл толуына орай ескерткіш тұғыр орнатылды. Ақтоғай ауданында қоныс аударған болгарлар ұрпағының ең көп диаспорасы тұрады. Мұнда 100 жыл бұрын Бессарабияның жерсіз кедейлері Столыпин реформасы жылдары Разумовка және Андриановка ауылдарының негізін қалаған. Ескерткіштің авторы Болат Қасеновтың монументалды композицияға соқаны кіргізгені кездейсоқ емес. Ол Қазақстан жеріндегі барлық болгарлардың еткен еңбектерінің белгісі болып табылады. Міне бұл дәл осы күн айдарында берілген 13 қыркүйекке қатысты мәліметтердің барлығы да inforum.kz сайтынан алынды. Құрметті радио тыңдармандар, осы күнде қалған күніңізде әрине сіздерге табыс тілейміз, күндеріңіз жақсы өтсін. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
қалатынмын. Бала махаббат, бала махаббат, өзіңнен ғана ұялатынмын. Қанаты талмай қиялатынмын, сыртыңнан ғана сүйелатынмын. Бала махаббат, бала махаббат, өзіңнен ғана ұялатынмын.
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Қандай да бір ұсыныстарыңыз, ой пікірлеріңіз болса, дәл осы хабарға қатысты немесе сұрақтарыңыз болатын болса, ендеше осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Енді қазір кезекті қызықты ақпараттар айдарына беретін боламыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының қызықты ақпараттар айдары. Көк киттер басының төбесіндегі тесіктер арқылы 100 тонна су жұта алады және осы суды сүзгіш ретінде қолданады. Көк киттер екпінмен секірген соң 3 сағаттай қимылдамай су бетінде қалқып жүз алады. Көк киттердің тістерінің орнында шеміршектер болады. Кішкентай акулалардың 3000-ға жуық тістері бар. Планктон балығы 6 мемлекетте ең қымбат балық ретінде сатылады. Планктондар бір жұмыртқалағанда 10 мың жұмыртқа салады. Орман патшасы арыстан болатын болса, мұхиттардың патшасы акулалар. Мұхит кесірткесі игуана суасында демалмастан жарты сағат тұра алады. Көк торғай минутына 60-70 рет қанат қағады. Қолтырауын су астында демалмастан 4-5 сағат тұра алады. Қолтырауындар күнге шыққанда рахаттану үшін ауыздарын ашады. Акулалар жейтін қоректерінің қозғалысын 100 метр қашықтықтан сезеді. Арқан балықтар, яғни лосось, көбею үшін 100 километр қашықтыққа кетеді. Құстардың ішіндегі жұмыртқа ең үлкен жұмыртқа бұл түйеқұстың жұмыртқасы. Салмағы 1,5 килограмм. Біздің дәуірімізден 700 жыл бұрын жоғалып кеткен піл құстарының жұмыртқасы шамамен 12 килограмм болған. Күлі үшін 17, қабақ шыту үшін 42 бұлшықетті қозғалту керек. Шикі жұмыртқаны қолымызбен айналдырып тоқтатқанда іш айналады. Дүние жүзіндегі ең үлкен гүл Индонезияның жаңбырлы ормандарында өсетін рафлезия гүлі. Гүлдің диаметрі 60 сантиметр. Кейбір өсімдіктер ет жейді. Шықшып өсімдігі жапырақтарына қонған шыбын шіркейлермен қоректенеді. Әлемдегі ең ұзын ағаш Ақштың Калифорния штатында өсетін мәңгі жасыл ағаш секвойя. Бұл ағаш шамамен 2000 жыл жасайды. Салмағы 500 тонна. Мәңгі жасыл ағаштардың тағы бір түрі биіктігі 90-95 метрге дейін өсетін секвойя дендрон 3000 жылдан артық жасайды. Бұл мамонт ағашы деп ретінде аталатын көрінеді. Бұл ағаштардың ең үлкен биіктігі 112 метрге ғана метрге дейін жетеді. Әлемдегі ең кәрі ағаш ақштың Калифорния штатындағы қара қарағай ағашты. Ағашы 4600 жаста. Ағашлардың өскен сайын діңдері де кеңей береді, яғни жыл сайын сақина қосылып тұрады. Осы сақиналарының санымен ағаштың жасын білуге болады. Жүке ағашының отыны ең жеңіл отындардың бірі болғандықтан, ұшақ модельдері сияқты жеңіл заттарға жүке ағаштарын пайдаланады. Талшын ағашының тақтайлары шамамен 500 жылға төзімді болып келеді. Қаратеңіз аймағының тарихи үйлері осы ағаштан жасалған. Әлемнің жеті кереметінің бірі болған Бабылдың аспалы бағы заманына сай өте жақсы суландыру әдісімен осындай халге жеткен. Қар жапалақтары алты бұрышты болып келеді. Әр жоғанда түскен миллиардтаған қар жапалақтары бір-бірлеріне ұқсамайды. Бүгінгі дейін белгілі болған ең үлкен бұршақтың диаметрі 19 сантиметр. Бұл шамамен футбол добының көлеміндей болады. Аспанның көгілдір түсті болуы атмосферадан, яғни атмосферадағы тұздардың және су тамшыларының көгілдір түсті өте көп шағылыстыру нәтижесінде аспан көгілдір түске боялып тұрады. Ғарышта күн сәулесін түстерге ажыратып, осылардан біреу шағылыстыратын материя болмағандықтан космос, яғни ғарыш қара түске боялып қараңғы болып тұрады. Егер де айда өмір сүргенімізде аспаннан қара түс көретін едік. Ең көп жауатын жер Гавай аралындағы тау. Бұл жерде жылына 350 күн жаңбыр жауады. Ең аз жауын жауатын жер оңтүстік Америка мемлекеті Чилидің Атакама шөліндегі бір өлке. Бұл жерге 1971 жылы жауған жаңбырдан бұрын 400 жыл бойы жаңбыр тамбаған екен. Жібек саудасы үшін Европадан Қытайға қатынайтын керуендердің жүздеген жылдар бойы қатынап келе жатқан жолы Ұлы Жібек жолы. Аралардың тапқан гүлдерінің жерін өзге де жұмысшы аралар арабие деп аталатын іс-әрекет арқылы гүлдің қашықтығын және бағытын түсіндіріп береді екен. Дүние жүзіндегі ең қатты жел 1999 жылы ақштың Оклахома штатында сағатына 509 км жылдамдықпен соққан. Адам күніне көзін орта есеппен 100 мың рет ашып жұмады. Үшінші мың жылда, яғни 30-шы ғасырда, 365242 күнге созылады. Кенгурулар артқа қарай жүре алмайды. Ірі теңіз шаяндарының қаны көк болады. Масалардың 47 данасы бар. Керіктердің тілдері 35 сантиметр ұзындықта қара түсті болады. Ұлулардың шамамен 25 мыңға жуық тістері бар. Қолтырауындар суға терең бату үшін тас жұтады. Ауырмайтын жалғыз жануар ол акула. Пингвиндер жүзе алатын, бірақ ұша алмайтын жалғыз құс. Адамдардың өліміне ең көп себеп болатын жәндік ол маса. Шыбынның жылдамдығы сағатына 8 километр. Аттар бір айға дейін бір орында түрегеп тұралады екен. Ірі дельфин күніне 2 тонна азық жейді. Құмырсқа өзінен 50 есе ауыр затты көтер алады. Бүрке өзінен 150 есе үлкен биіктікке секіре алады. Жақсылап күтілген, ерте жаста залалсыздандырылған қоян 8-12 жыл жасайды. Соңғы 4000 жылдың ішінде ешбір жануар қолға үйретілмеді. Пілдердің тұмсығы 7 литр суды ұстай алады. Құмырсқалар ұяларын қысқыш тәрізді тістерімен қазады. құмырсқалардың ұясы шамамен 4-5 қабаттан тұрады. Құмырсқалар қоректенетін, күтінетін, азық сақтайтын бөлмелерін және әр түрлі сыртқа әсірлерден қорғайтын тұзақтарын дайындайды. Жер шарындағы ең ірі және өте жылдам өсетін көк киттердің ұзындығы 31 метр, салмағы 200 тонна. Көк киттің балалары 2 жылда ересек киттердің бойына жетеді. Дүниежүзіндегі ең жылдам жануар қабылан. Жылдамдығы 112 километрге дейін жетеді, яғни әрине 1 сағаттың ішінде. Құрметті радио тыңдармандар, бұл әлемде талай қызық бар бағдарламасының қызықты ақпараттар сайт. Қызықты ақпараттар айдары. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, Әлемде талай қызық бар бағдарламасы дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Қайырлы күн дейміз. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Қазір кезекті әлемде талай қызық бар бағдарламасының қызықты ақпараттар айдарына беретін боламыз, яғни жалғастыратын боламыз. Торғай өзені арнасынан табылған мамонт сүйегі. Арқалықтағы Дала өлкесі тарихы музейінің бірінші қабатындағы археологиялық бөлімде мамонттың азу сүйегі ілулі тұр. Асына зілдің сүйегі, яғни мамонттың сүйегі Торғай өзенінің арнасынан табылған деп жазылған. Бұл туралы Егемен Қазақстан газеті хабарлайды. Музей қызметкері Рая Қасенова мамонт сүйектерін 1974 жылы этнограф Сейіт Кенжахметовтың тапсырғанын айтты. Бұл туралы этнограф Қазақстан музейлері журналына қысқаша жазғанда екен. Торғай өзені бойынан мамонттың сүйегінің табылғаны туралы хабарды ол 1968 жылы естиді. Жангелден ауданындағы Торғай кеңшарына іссапар жасағанымда, қазіргі Шеген би ауылы, осындағы жігіттер Торғай өзені бойынан ұзындығы 1 метрдей жілік тауып алғанын айтып, әкеліп көрсетті. Мамонттың жілігі екені белгілі, бірақ оны ортасынан ұрып, сындырып тастапты деп жазады жазушы. Сөйтіп ол жерлестеріне, егер жілік табылатын болса, яғни мамонттың сүйегі табылатын болса, дереу хабарлауын тапсырады. Жыл сайын өзі оны қадағалап жүреді, бірақ табылмайды. 1970 жылы Торғай облысының ашылуына байланысты драма театр мен музейдің көркемдік кеңесінің мүшесі болып сайланған Сейіт Кенжахметов мамонт сүйегінің соңына енді шындап түседі. Сүйек 1974 жылы табылды. Сол жылы Торғай тасымай өзеннің суы үзіліп-үзіліп қалған еді. Дегеніміз терең суасынан табылып, 40 метрге дейін шашылып кеткен сүйектерді батпағасынан жинап алдық. Тұтас жатқан бас сүйекті қазып алу қиынға түссе де, машинаға салынды. Мамонт сүйектерін ғылым академиясының маманы Жылқыбаев зерттеп жүйелеп берді. Бұл сирек табыс жөнінде жазушы Жайсаңбек Молдағалиев Социалистік Қазақстан газетіне жазған болатын деп түйіндейді Сейіт Кенжахметұлы. Әкем суда тәп-тәуір жүзетін. Сүйектерді іздегенде суға бірнеше мәрте сүңгіген. Қасында өзінің ауылдағы жолдастарының бірі Сүлеймен деген ірі денелі бойы еңгезердей кісі болған. Ол да сүңгіпті. Су тасымаған жылдарда Торғайдың үзілмеген тұстары терең болады. Сүлеймен аға нағашымды аяп суға өзі сүңгіді дейді бірге болған оңдасын ағам. Олар өзеннің үзілген жерінің батпағынан судың астынан табылған сүйектің барлығын теріп алады. Тапқан сүйектерін әуелі Торғай кеңшарына жеткізеді, одан машина жалдап арқалыққа барып музейге өткізген деп аяқтады әңгімесін Сейіт Кенжахметовтың қызы Зәмзагүл Назира Жарымбет. Бұл Егемен кезет сайтынан алынған мәлімет. Ал енді мамонт туралы Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәліметке бір сәт кезек берейік. Жалпы мамонт сүтқоректілердің жойылып кеткен түріне жатады. Бойы 5,5 метр және салмағы 10-12 тонна болады. Осылайша мамонттар қазіргі африкандық пілдерден екесе ауыр болған. Мамонттар плиоценде пайда болып, 2 миллион 9000 жыларда Еуропа, Азия, Африка және Солтүстік Америкада өмір сүрген. Мамонттардың көптеген сүйектері ежелгі адамдардың тұрақтаған жерлерінде табылған және ежелгі адамдармен жасалған суреттерде мамонттар бейнеленген. Сібір мен Аляскада мұздардың арасында мамонттардың өлі денелері табылған. Мамонттардың қарапайым түрлері қазіргі пілдерден аспайтын, бірақ солтүстік америкалық түрі бойы 5 метр және салмағы 12 тонна болатын, ал кішкене түрлерінің бойы 2 метрден аспайтын және салмағы 900 килограммға дейін болатын. Мамонттар суық климаттың өміріне жақсы бейімделген. Қазіргі пілдерге қарағанда денелері ірі үлкен болған. Аяқтары қысқа, ұзын жүнді, құлақтары кішірек және ұзын елген азулар болған. Азулардың арқасында қысқы уақытта қардың астынан тамақ таба алатын. Тұмсығының соңында кеңейтілген ауданның арқасында қарды қазу және қатудан алдын алатын және қатудың алдын алатын және қарды шөлден алу үшін қарды шөлдеген кезде ішу үшін пайдаланған. Тұмсығының соңындағы жүннің жоқтығы оның тамақ жеуге оны тамақ жеуге қолданған деп деуге әбден болады. Көптеген мамонттар 10 мың жыл бұрын вислендік мұз дәуірінде өліп кеткен. Бір гипотеза бойынша палеолит дәуіріндегі аңшылар жойған. Ал екінші гипотеза бойынша климаттың өзгеру себептерінен жойылып кеткен. Және метеорит құлауы себебінен жойылды деген ойлар да бар. Оның өткен дәуірлердегі сүйектері барлық құрлықтан табылды. Тек әзірге археологтар ұзын тұмсықты пілдердің қалдығын Австралия мен Оңтүстік Америкадан кезіктірмеген. Жүндес мамонт Сібірдің қатты суығында өмір сүргендіктен оның өліктері де бізге өз қалпында бұзылмай жетті. Көпшілігінің көлемі қазіргі пілдермен шамалас болған, кейбірі сәл кішірек, ал император деп аталатын солтүстік американдық мамонттың биіктігі жаңа жоғарыда айтып кеттік 5,5 метрге дейін жеткен. Мамонттардың көпшілігінің денесін қысқа қалың түк қаптаған және ұзын мұрты бар. Бас сүйектері күмбез тәрізді, құлақтары кішілеу болып келеді. Мамонттар осыдан 10 мың жыл бұрынғы уақыттарда өмір сүрген, сонымен әрине олардың жойылуының екі себебі бар дедік. Біріншіден аңшылар жойып жіберуі мүмкін, екіншіден климаттың өзгеру себептерінен жойылып кетуі әбден мүмкін. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз тамаша бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейік. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, егер де осы біздің хабарымызға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болатын болса, немесе сұрақтарыңыз болатын болса, ендеше жолдай отырыңыздар. Дәл қазір кезекте біз әлемде талай қызық бар бағдарламасының ұлы тұлғалар атты, көрнекті тұлғалар атты айдарына береміз. Бүгінгі сіздердің тыңдайтындарыңыз Дмитрий Иванович Менделеев туралы мәліметтер. 27 қаңтар 1834 жылы Тобольскіде дүниеге келіп, 1977 жылы 20 қаңтарда Санкт-Петербургте дүниеде өткен орыс энциклопедист ғалымы, химигі, физигі, физикалық химигі, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог, мұнайшы, аэронавт. Петербург ғылым академиясының корреспондент мүшесі Дмитрий Иванович Менделеев туралы. ...1834 жылы дүниеге келген Санкт-Петербург бас педагогикалық институтын бітірген, ғылыми зерттеу жұмыстарының негізгі бағыты жалпы химия, химиялық технология, физика, экономика, ауыл шаруашылығы, метрология, тағы да басқа салаларға арналған. Ол изомерия құбылысын зерттеп, сұйықтықтың тығыздығын анықтайтын құрал ареометр құрастырды. Органикалық химия деген алғаш орыс тілінде оқулық шығарды, сұйықтардың қайнауының абсолют температурасын, гидраттық теорияны, жаратылыстың негізгі заңдарының бірі периодтық заңды ашты. Сонымен қатар молекуланың массасын табудың Клапейрон-Менделеев теңдеулерін шығарды. Мұнайдың ауыр металдар карбидтерінен түзілу гипотезасын, көмірді жер астында газға айналдыру идеясын ұсынды. Менделеев 1907 жылы 20 қаңтарда Санкт-Петербургте қайтыс болды. Менделеевтің құрметіне жасанды жолмен алынған радиоактивті химиялық элемент Менделееви аталды. Менделеевтің өмірі мен қызметіне келетін болсақ, оның әкесі осы қаладағы Тобольск қаласындағы гимназияның директоры болған. Гимназияны аяқтағаннан кейін ол Петербургтегі педагогика институтына түсіп, оны алтын медальмен бітіріп шыққан. 1859 жылы магистрлік диссертациясын қорғаған соң ол 2 жылға Германияға ғылыми іссапарға жіберіледі. Қайтып оралған соң алдымен Петербург технологиялық институтының 2 жылдан кейін осы қаладағы университеттің профессоры болып сайланып, осы жерде 23 жыл бойына жемісті еңбек етті. Дмитрий Иванович Менделеев 1876 жылы Петербург ғылым академиясының корреспондент мүшесі болып сайланды. Ол 90-шы жылдардағы студенттер толқулары кезінде өз оқушыларының жағында болып, оларды қорғаған үшін университеттен кетуге мәжбүр болды. Дмитрий Иванович Менделеев үнемі ізденіс үстінде көп жылдар бойы қарқынды еңбек еткен ғалым. Осы еңбектерінің ең биік шыңы оны дүниежүзі ғалымдарының қатарына қосқан, әрине, периодтық заңды ашу болды. Бұдан басқа ол ерітінділердің гидраттық теориясын ұсынған. Бұл еңбек әлі күнге дейін өзінің құндылығын жоғалтқан жоқ. Мұның сыртында ол табиғи пайдалы қазбаларды жан-жақты толық пайдалануға көптеген технологиялық үрдістердің ғылыми негіздерін қалауда да аса көп еңбек еткен ғалым. Менделеевтің периодтық заңы, яғни периодтық заң атом ядросы зарядтарының артуына байланысты химиялық элементтер қасиеттерінің периодты өзгеретін тұжырымдайтын табиғаттың негізгі заңы. Бұл заңды 1869 жылы Дмитрий Менделеев ашты. Ол оның толық тұжырымдамасын 1871 жылы жариялады. Менделеевтің периодтық заңы мен элементтердің периодтық жүйесіне сүйене отырып, ғалымдар атом құрылысы және химиялық байланыс теорияларын жасады. Жер қыртысы мен ғарыштық нысандар зерттелді. Бұл заңның барлық жаратылыстану, техника, технология саласында ғалымдар үшін философиялық мәні зор. Мәселен, календарь, сағат немесе көбейту таблицасы тәрізді адам қажет етпей тұралмайтын бір заттар болады. Химияның да сондай көбейту таблицасы химиялық элементтердің периодты системасы болып табылады. Оны 1869 жылы Дмитрий Иванович Менделеев жасады. Менделеев егер элементтерді ең жеңілі сутегінен бастап ауыр уранға дейін олардың атомдық салмағының өсу ретін бойынша орналастырса, сол кезде белгілі болған 63 химиялық элементтің қасиеттері периодты түрде қайталайтындығын ашты. Бұл заңдылық табиғи заңдылықтарды анықтаған және осы жаңалық ашылғанға дейін химиялық элементтер әлемінде болған шатасушылықты ретке келтірген периодты системаға негіз болды. Өзінің системасына сүйене отырып, Менделеев әлі де белгісіз бірнеше элементтердің бар екенін болжады және олардың аса маңызды қасиеттерін сипаттап берді. Ақыр аяғында бұл элементтердің бәрі де ашылды. Сондай-ақ ол химия ғылымындағы ең алғашқы негіз нағыз ғылыми болжам болды. Адам баласына тән қызмет атаулының Менделеев назар аудармаған саласын табудың өзі қиын. Ол мұнай кен орындарын, мұнайдың әр алуан құрамын зерттеп көрді. Сырау ол мұнайдың отын ретінде ғана емес, одан көптеген аса маңызды заттар алудың көзі ретінде де құнды дүние екендігін алғаш тұжырымдағанда болу керек. Ол жер атмосферасын зерттеді және қорықпастан жалғыз өзі әуе шарымен көкке ұшты. Ол Арктиканы игеру ісіне де көңіл бөліп, мұзжарғыш кеменің жобасын жасады. Бірақ бұл мұзжарғыш кемені жасау ісі қолдау таппай қалды. Ол көп жылдар бойы өлшем мен салмақ бас палатасына директор болып, дәл өлшемдер жөніндегі ғылымның дамуына атсалысты. Менделеев ауыл шаруашылығымен айналысты, сауда ісін зерттеді, түтінсіз дәрі құрамын жасап шығарды, әуеде ұшу ісіне де көңіл аударды. Оның толық шығармалар жинағы қалың-қалың 25 томнан тұрады. Ол дүниежүзінің көптеген елдерінің академияларымен ғылыми қоғамдарына құрметті мүше болып сайланды. 1 күні Бабловада шаруалар Менделеевтен: «Дмитрий Иванович, сенің егінің қалайша осылай бітік болып шықты? Бұл өзі саған біткен талант па, әлде бақыт па, осыны түсіндірші бізге» деп сұраған көрінеді. Сонда Менделеев оларға күлімсірей қарап: «Әлбетте, талант, бауырларым» деп жауап беріпті. Шында да ол ешқандай асырып айтпаған еді. Оның әрбірісі нағыз таланттың, талант болғанда да үздіксіз еңбекпен еселенген толассыз таланттың туындысы болатын. Ол өзің кемеңгер деп атағанды ұнатпайтын. Қайдағы кемеңгерлік дейсің? Өмір бойы еңбектендім. Міне, соның нәтижесі дейтін өз еңбегі жайында. Менделеевтің дүние салу бүкіл ел қабырғасын қайыстырған ауыр қаза болды. Мыңдаған адамдар оны соңғы сапарға аза тұтып шығарып салды. Менделеев Петербургтегі Волково зиратына жерленді. Азалы шеруге қатысушылар өздерімен бірге элементтердің периодты системасының үлкен кестесін алып жүрді. Ол Менделеевтің өзінен кейінгі ғалымдар ұрпағына қалдырған өсиеті сияқты еді. Енді келесі кезекте Менделеевтің нақыл сөздеріне бір сәт көңіл аударайық. Оның нақыл сөздері, мынандай бір нақыл сөздері бар екен. Ғылымның рөлі қызмет ету, ол игілікке жету құралы, дейді. Ғылым жоқ жерде қазіргі заманғы өнеркәсіптің болуы мүмкін болмаса, өнеркәсіп жоқ жерде қазіргі заманғы ғылымда бола алмайды. Менделеевтің келесі нақыл сөзі: тәжірибе табиғи құбылыстар мен танымдық қабілеттер арасын байланыстырушы, дейді. Пәнді ғылыми оқудың негізгі және соңғы екі мақсаты бар. Ол ілгеріні болжай білу және пайдаға асыру. Ғылым жалпы халқы игілігі. Олай болса белгілі бір ақиқатты алғаш рет айтқан адамды ғана емес, оған өзгелерді сендіре берген, сол шындыққа көз жеткізген және оны ғылым игілігіне жаратқан адамды артығырақ құрметтеу керек дейді. Еңбекті құлап сүймейінші ешбір талант та, ешбір кемеңгер де шықпайды деген екен Менделеев. Өзге ештеңеден табылмас тынысты еңбектен табасыздар. Жоспарың болмаса белгілі деректер шытырманда адасу оп-оңай. Адам қоғамдық, мемлекеттік барша мүдделер үшін және бүкіл адамзат үшін неғұрлым пайдалырақ болса соғұрлым кемелдене түседі дейді. Периодтық заңдылықтың болашағы бұзуды емес, толығып дами түсуді күтеді дейді. Ұстазың мерейі шәкірттерінде өзі еккен дәндердің көктеп өсуінде дейді. Міне бұл тыңдағандарыңыз Менделеевтің нақыл сөздері болып табылады. Сіздер көріп отырғандай Дмитрий Иванович Менделеевтің халқына сіңірген еңбегі, ол тек қана өзінің халқына ғана сіңірген еңбек емес, бүкіл дүние жүзілік ғылымға сіңірген еңбегі болып табылады. Оның Менделеевтің таблицасы, яғни химиялық элементтер таблицасы дәл қазір әлі күнге дейін қолданылып келе жатқан, үстіне толығып келе жатқан химиялық элементтердің кестесі болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы Назар FM радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Көк құрақ көлдің сәулеті, құс пен аң ердің дәулеті дегендей халықтың хайуанаттар ішіндегі ең жақсы көретіні құстар. Пайдасы болмаса зияны жоқ осы бір тіршілік иелерін құрметтеген адамзат баласы бағзы замандардан ақ құстарды жақсылықтың нышанына балаған. Мәселен, дана қазақ аққуды махаббаттың, қарлығашты мейірімнің, бүркітті ержүректіктің нышаны ретінде қараған. Осындай құстардың бірі әрі бірегейі біздің балалық шағымыздағы танымал әннің қаһарманы көгершін құсы. Көгершін көп халықтарда бейбітшіліктің белгісі, жер бетіне тыныштық пен береке әкелетін құс деп саналады. Бүгін дәл қазір біз көгершіннің бейбітшілік құсы деген атаққа қалай ие болғандығы жайында сөз қозғайтын боламыз, дейді массагет.кз сайты. 1949 жылдың 20-25 сәуір аралығында Париж және Прага қаларында бір мезгілде бейбітшілік жақтаушыларының бүкіл әлемдік конгресі өтеді. Талайларды босатқан екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталысымен ақш пен ксср сында әлемдегі екі ауыртпалық мемлекет атом бомбасын жасап, тіпті бірі Жапонияның екі қаласына тастап та үлгеріп еді. Дәл осындай қатыгездіктер конгрестің өтуіне себепші болады. Сөйтіп бейбітшілік жақтаушыларына шұғыл түрде танымал белгі керек болып, олар атақты Пабло Пикассодан таным белгі үшін сурет салып беруін сұраған екен. Осылайша дүниеге ықшамды және көзге бірден түсетін тұмсығымен зәйтүн бұтағын алып бара жатқан ақ көгершіннің сұлбасы келеді. Құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Келесі аптада дәл осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының келесі санында кездескенше аман сау болыңыздар.